Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Центри окупованого Луганська далі контролюють озброєні особи. Американські конгресмени закликали звільнити Сущенка та інших журналістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Ватажок визнаного в Україні терористичним угруповання ЛНР Ігор Плотницький виїхав до Росії, стверджує у Фейсбуці з посиланням на власні джерела речник МВС України Артем Шевченко. Підтвердження інформації про виїзд Плотницького до Росії з інших достовірних джерел немає. Є інформація такого плану від колишніх ватажків угруповань ЛНР або ДНР. Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком конфлікту між ватажком угруповання ЛНР Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ угруповання Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув напередодні з посади. Водночас пізніше Корнет заперечив відставку і заявив, що дискредитація так званого Міністерства внутрішніх справ угруповання проводилася людьми з оточення Плотницького. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримувані Росією бойовики скоротили кількість обстрілів до 9, це майже вдвічі менше, ніж 20 листопада. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР нарахували 4 обстріли з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 21 листопада. Співголови групи на підтримку України в Конгресі США виступили 21 листопада із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег з боку російської влади. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення, йдеться в заяві, яку підписали демократи Марсі Каптур, Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Брайан Фіцпатрік.
Міжнародна тема.
Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії 22 листопада оголосить вирок колишньому командирові боснійських сербів Ратку Младичу. Справа Младича розглядалася 5 років. Суд над Младичем є останнім судовим процесом у трибуналі, який був створений у Гаазі в 93-му році для розслідування злочинів, скоєних під час війни в колишній Югославії на початку 90-х років. Младича звинувачують в 11 випадках геноциду, злочинах проти людяності та воєнних злочинів. У Франції поліція затримала члена Ради Федерації Росії бізнесмена Сулеймана Керімова. У коментарі агенції Reuters представники прокуратури Франції вказали, що Керімова затримали для допиту у справі про ухилення від сплати податків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, як президент Порошенко хоче зміцнити українську дипломатичну армію.
Це теж наша армія, але вже на іншому фронті, на фронті зовнішньої політики.
Яких змін потребує українська дипломатія? Чи сприятиме новий законопроект ефективному захисту українських громадян за кордоном? Чи допоможе у майбутньому уникати міжнародних дипломатичних скандалів? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтесь байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Петро Порошенко має намір реформувати дипломатичну службу. І з цією метою він вніс до Верховної Ради, як невідкладний для позачергового розгляду, законопроект про дипломатичну службу. Цей документ підвищить престижність дипслужби та реформує її до сучасних європейських і світових стандартів, прокоментував глава української держави у Фейсбуці. З огляду на останні дипломатичні скандали України з Білорусію і взаємну висилку перших секретарів посольств, пробуємо з'ясувати, чи зможе реформувати реформування дипломатичної служби, унеможливити повторення подібних випадків. Розібратися у цьому нам допоможуть гості програми. Зараз з нами на зв'язку народний депутат, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Вітаю вас, пані Гопко.
Доброго ранку.
Так, доброго ранку. І вже до нас також приєднався надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2007-2010 роках Ігор Ліховий. Пане Ліховий, вітаю вас.
Добрий ранок.
Отже, радий чути наших гостей в ефірі. Але нагальна тема, власне, про реформування дипломатичної служби в Україні, але є гарячі події, наші гості напряму не є дотичними до них, але, можливо, ми зможемо почути думки і коментарі щодо ситуації, яка склалася в ЛНР. Як відомо, центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у форумі без розпізнавальних знаків. Також були повідомлення про переміщення військової техніки і з боку угруповання ДНР, і нібито з боку кордону з Росією. За попередніми даними, ці події стосуються конфлікту між ватажками угруповання ЛНР. В Україні, в адміністрації президента, через загострення ситуації на Донбасі скликали засідання РНБО. Ну, от це такий збір повідомлень на цей момент. Отже, я хотів би почути, пані Гопко, як ви гадаєте, от ця ситуація в угрупованні ЛНР, це ми можемо говорити про міру участі в цих подіях Росії? Ну, власне, от чи це виключно внутрішнє, як на вашу думку?
Ну, ми можемо говорити про те, що взагалі Росія є і Кремль, і Путін особисто, коли вони зробили військову агресію і вторглися на територію України, то вони якраз є спонсорами, ініціаторами, і російські війська є на окупованих тимчасово територіях Донецької і Луганської областей, і безпосередньо пан Сурков часто робить візити на Донбас, де зустрічається з так званими ватажками ДНР і ЛНР, де курує повністю всю цю роботу російські генерали, які безпосередньо координують всю діяльність, те, що вони дозволили представникам ЛНР трохи так званої свободи, щоб керувати на місцях. Але ми бачимо, що почалися внутрішні конфлікти, і навіть тут ми бачимо все одно втручання Кремля для того, щоб ці конфлікти тримати під контролем і якось залагодити і так далі.
А от зараз в цей момент є місце і потреба для якоїсь реакції України на ситуацію, чи тут лише лишається спостерігати, як будуть розвиватися події?
Ні, для України є дуже проста потреба наполягати на тому, на чому ми завжди наполягаємо, на відновленні територіальної цілісності і суверенітету, оскільки тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей перетворюються в таку мафія-республіка, абсолютно контрольована Кремлем, де, незважаючи на міжсобойчики між різними бандитськими угрупуваннями, які чинять безчинства, Кремль продовжує їх фінансувати. І тому наше одне завдання – це виконання тих зобов'язань, які стосуються безпекової частини, припинення обстрілів, це виведення російських військ, це допуск на цю територію СММ ОБСЄ, це домогтися того, щоб ідея і зусилля щодо міжнародної миротворчої місії ООН на Донбас відбулося за українським баченням, з українською концепцією, з усіма червоними лініями, які ми сказали, щоб бачити там деескалацію, демілітаризацію, поступове врегулювання цього конфлікту, так, щоб Україна не переступила жодну з червоних ліній, не поступивши з нашими національними інтересами. І продовження тиску на Кремль – це санкції, посилення цих санкцій, це зменшення поставок російських нафторесурсів, енергоресурсів, газу на ринок ЄС, диверсифікація, щоб економічно Росія платила за цю агресію більше, їй ставало складніше фінансувати, скажімо, таких от ватажків і їхню злочинну діяльність на сході України.
Зокрема, Зрозуміло, дякую, пане Ліховий. Ну і вас я попрошу теж прокоментувати цю ситуацію. Як на вашу думку, до чого ця ситуація в угрупованні ЛНР може дійти? І як на вашу думку, от українська дипломатія, зокрема, може використати ситуацію на користь Україні?
Ну, власне, те, що відбувається на сході України, свідчить про те, що сусідня держава з нами веде війну. Активно веде війну, війну веде специфічними формами, і відповідно Україна має реагувати також, оскільки одне із завдань дипломатичної служби, найголовніше завдання, це захищати інтереси держави, це зробити все для того, щоб зберегти цілісність територіальної держави і кожного з громадян цієї держави, тільки громадянин виходить з межі держави, то ми повинні говорити про те, що дипломатична служба сьогодні набуває особливого значення в українській державі. Якщо в певні роки, ви пам'ятаєте, це відбувалося і Збройними силами, і Міністерством оборони, коли здавалося, що вже ми сьогодні, майже як і 100 років тому, повторилась історія, що можна демілітаризуватися, що ми міцна країна, ми можемо віддати ядерну зброю. І також таким чином, я скажу, не приділялося належної уваги формуванню дипломатичної служби незалежної держави, яка знаходиться постійно під загрозою, як ми розуміємо, тепер не тільки вже в Росії, а і інших сусідів, які також в цій ситуації шукають можливість вирішити свої внутрішні чи які зовнішні проблеми за рахунок України. Тому дійсно, навіть діючий закон про дипломатичну службу необхідно актуалізувати, необхідно його привести у відповідність до тих вимог, які сьогодні перед нами ставить політична, то по суті військова уже ситуація. Українська дипломатична служба надзвичайно слабка щодо засобів інформаційної присутності у світі. І не тільки порівняння з Росією, порівняння з будь-якою іншою державою. Навіть з маленькими балтійськими державами ми не маємо тих засобів. Свого часу я мав честь бути ще й міністром культури і туризму. І пам'ятаю, що ми спільно із міністром Тарасюком Борисом Івановичем розгортали мережу інформаційно-культурних центрів при наших посольствах. На жаль, тільки кілька було, по суті, задіяно, і то не в повну міру, завжди не вистачало коштів, завжди вважали, що економічна діяльність набагато важливіша, ніж інформаційна, ніж вибудовування таких інституцій, які сьогодні грають роль не менш важливу, ніж військові засоби. Тому, звісно, за останні 4 роки вимоги до дипломатичної служби змінилися, і до кадрового складу так само. По великому рахунку, я мав справді можливість попрацювати в сусідній державі, але дуже складній державі. Недарма ви, шановний пане ведучий, звернули увагу на те, які маємо тепер дипломатичні скандали в відносинах між Білоруссю і Україною. І, очевидно, вони будуть і надалі, тому що це провокаційного плану. І одночасно це специфіка роботи до дипломатичних служб, тому що дипломат працює на межі. Дипломат, як і розвідник, як і журналіст, вивчає ситуацію в Україні, інформує власну Україну, інформує президента, інформує Міністерство закордонних справ і інші органи центральної влади і нецентральної влади. І можна будь-який випадок звинуватити його, так би мовити, що переступив певну межу. От подивіться, яка потужна держава Сполучених Штатів Америки з своїм дипломатичним корпусом. Але якраз за моєї каденції в Мінську посла відправили персона нон грата. От уявіть собі, посла. І більше 2 десятків дипломатів запропонували покинути країну, виставивши певні вимоги до неї. Тому такі, забігаючи наперед, ви запитували, чи можливо нам уберегтися від таких подій, які сталися от в Мінську останнього тижня. Очевидно, 100% це неможливо. Але зменшити їх, так, це можливо.
Так, ну, добре, дякую. Спробуємо розібратися з тим, як це зробити, аби остаточно перейти від згаданої теми угруповання ЛНР до теми дипломатії, то давайте ще, от є експертна думка з цього приводу. Директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко зазначає, що дипломатичну службу варто реформувати, і проєкт, запропонований президентом, частково порушує нагальні питання, але не допоможе розв'язати проблеми.
Змінювати багато що треба, починаючи з роботи самого міністерства, зокрема з того, що стосується здатності створювати ідеї, розробляти стратегії, політики по відношенню до країн, регіонів і тому подібних речей, чим зараз займається фактично адміністрація президента. І закінчуючи технічними речами, там відбором кадрів, які достатньо низької якості, я бачу прагнення МЗС, який здебільшого займався цим документом, покращити дипслужбу організаційну, тобто реформування цієї системи рангів, різних категорій там дипломатів і тому подібного. Але, на жаль, це не допоможе розв'язати принципові питання, які не дають нашій дипслужбі стати більш ефективною.
Така є думка. Пані Говко, от ті загострення відносин України і Польщі. Ну, добре, з Білорусі там все більш зрозуміло, а от що стосується Польщі, це теж, ну, прояв якихось об'єктивних, можливо, обставин в світовій політиці? Чи таки тут можна говорити про якісь прогалини у роботі української дипломатії?
Ну, по-перше, ми повинні говорити, що у Польщі зараз ПІС, правляча партія, і Качинський, в них є своє бачення майбутнього Польщі з акцентом на розвиток лідерства Польщі в регіоні Східної Європи. І також ми чітко розуміємо, що в наступному році вибори в Польщі до місцевих рад, в 2019-му вибори в Польщі в парламент. І дуже багато тих таких, скажімо, історичних питань, чи політизація історії розрахована на внутрішній електорат, частина якого підтримувала саме ПІС на виборах. І тому зараз вони використовують історичні чутливі питання для закріплення своїх, скажімо, рейтингів, що шкодить зовнішній політиці, тому що серед стратегічних пріоритетів посторонніх відносин між Україною і Польщею це питання безпеки, це питання енергетики, блокування Північного потоку 2. От це питання розвитку Карпатського регіону, це питання підприємництва і транскордонних ініціатив. Тому очевидно, нам теж треба бути готовим до цього. Але якщо ми подивимося на структуру нашого МЗС, то там уже півроку лише два заступники, що є критично мало, зважаючи на умови, в яких знаходиться Україна, зовнішньої агресії. І хотілося б бачити, наприклад, якогось заступника, який би відповідав за співпрацю із нашими сусідами, який дуже добре знає їхні, скажімо, сильні і слабкі сторони, який може курувати конкретно ці питання для того, щоб Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Молдова, щоб, бо в нас дуже багато зусиль було сфокусовано на трансатлантичних. Україна, ЄС, мирне врегулювання ситуації на Донбасі, деокупація Криму. І ми трохи за цей час занедбали нашу політику із найближчими сусідами, що є фактично топ-важливим пріоритетом, де треба було б дбати, щоб з'являлися вчасно посли. Нас майже півтора роки не було посла в Угорщині, потім з'явився в Румунії. Тому є речі, які стосуються, наприклад, в Молдові на наступного року, 2018-го, парламентські вибори. Нам дуже важливо спілкуватися, оскільки після Росії з Молдови в нас найбільший спільний кордон, більше 1022 кілометрів, де кожен шостий має українське коріння громадянин Молдови. І тут дуже важливо працювати з українцями для того, щоб курс Молдови на євроінтеграцію ніяких не знав ризиків чи ударів. Тому цей законопроект про дипломатичну службу, який зараз розглядають, він важливий, оскільки після ухвалення закону, який вже набув чинності, про держслужбу і запровадження посади держсекретарів, дуже важливо синхронізувати, гармонізувати через законопроект про дипломатичну службу якраз у відповідності до закону про держслужбу. Дуже чітко, що там дійсно дуже добре прописані крім там основних завдань, функцій дипломатичної служби, категорії дипломатичних посад, як відбуваються ротації, призначення на посади дипломатичної служби та звільнення, потім соціальне забезпечення, призначення дипломатів, дипломатичні ранги. Але ми чітко повинні розуміти, що навіть без цього закону ми очікуємо, що адміністрація президента, президент особисто буде більше уваги приділяти призначенням послів. Тому що зараз в Казахстані, в Україні немає посла. В Данії, де готується велика конференція в наступному році з підтримки реформ, яка була в цього літка в Лондоні, Ukraine Reform Conference, у нас немає в Данії посла, у нас немає посла в Швейцарії. Тому мені здається, чи в нас вже 9 років незмінно є одна і та ж сама посол в Ватикані. Такого немає в світі, що посол 9 років була в одній країні незмінно. Запропонуйте інше місце фахівцю. Тому мені здається, що є питання, які як призначення заступників своєчасні в МЗС, після того, як пан Вадим Пристайко поїхав в Брюссель в НАТО, або як перший заступник вакантні місця. Тому є такі речі, які потребують пильнішої уваги для того, щоб МЗС мало кадрові можливості працювати ефективніше. Так само добре, що там є певні критерії, там як знання мов, певні соціальні ліфти. От, але треба також пам'ятати, що з 2016 року ми фактично почали збільшення фінансування на МЗС. Додатково в 16-му році МЗС отримали 300 мільйонів гривень, а вже в 17-му році додатково майже 1 мільярд, тому що все одно умови перебування і виконання своїх функцій наших дипломатів за кордоном бажають кращого, і тому над цим також ми будемо працювати, але очікуємо, що президент призначить послів, яких немає, і також заступники відповідності до своїх обов'язків. Ще чого на чому наполягав комітет, і, зокрема, голова робочої групи, яка 2 роки розробляла цей законопроект спільно з МЗС, Борис Тарасюк, і це була наша позиція комітету, і вона залишається, щоб повернути назад, і, на жаль, в президентському варіанті цього немає, а це проведення консультацій щодо погодження кандидатур для призначення на посади керівників дипломатичних представництв у профільному комітеті законодавчого органу. Це усталена міжнародна практика, вона була до 2011 року, поки Янукович цю норму не вилучив взагалі. Хоча практика в нас є, дуже багато послів перед тим, як їхати вже у свої закордонні тривалі відрядження, вони приходять в комітет, де ми з ними узгоджуємо порядок денний, якісь спільні дії, заходи між парламентською дипломатією, як посилити захист національних інтересів, їх просування за кордоном, там, де посли їдуть працювати.
Пані Гопко, я так розумію, та, що законопроект передбачає появу такої посади, призначення державних секретарів у міністерстві. Але як може закон змусити президента в цей, чи може вчасно призначати послів? Чи він визначає пріоритети, напрямки в роботі загалом української дипломатії? От це закон ці питання вирішує?
Ні, я перепрошую, президент і надалі буде призначати послів за поданням міністра.
Ну, а то закон змусить міністра вчасно подавати. Як, ну, закон вирішує от питання вчасно-невчасного призначення?
Там є питання ротації, наприклад. Скільки має бути перерва між однією, скажімо, перебуванням довготерміновим відрядженням, потім 2-4 роки іншим, тобто не більше. Тобто такі от дати ми намагалися певні, скажімо, там часові рамки встановити для того, щоб не було таких от прецедентів, які ми маємо зараз із послом України в Ватикані, де абсолютно без жодної ротації вже 9-й рік людина працює.
Зрозуміло. Тоді, а от що стосується дипломатії, відносин з найближчими сусідами, от уже згадали про Білорусь, не можемо її обійти, також у цьому напрямку відбувається загострення, взаємні висилання дипломатів, але що головне, це затримання українців в Білорусі, ну, принаймні для українців не зовсім зрозумілі. Звідси запитання, от пані Гопко, на вашу думку, от у цьому напрямку дипломатія взагалі здатна щось вирішувати? Ну, тому що, ну, якщо в підвалинах подій якісь нечесні мотиви, ну, то що можуть зробити, власне, дипломати? Чи можуть? І чи взагалі потрібно мати з не дуже дружніми країнами дипломатичні відносини. От обговорювалось питання відносин з Росією, чи треба їх розривати. От, власне, ну, два пункти запитання. Чи можуть у питанні затримання українців в Білорусі щось вирішувати дипломати? Бо зараз не бачимо результати. Ну і чи потрібні з не дуже дружніми країнами взаємини дипломатичні?
Ну, давайте ми нагадаємо, що в Білорусі більше року не було українського посла, незважаючи на те, що там були постійні засідання тристоронньої контактної мінської групи. От аж тільки буквально там недавно був призначений нарешті український посол. Очевидно, що потрібно, зважаючи на те, що навіть факти затримання, важливим є можливість надання допомоги, підтримки українським громадянам, представництва наших інтересів. І тому я думаю, що не зважаючи на якісь такі геополітичні речі, позицію Білорусі, очевидно, посол не може вплинути, чи, скажімо, дипломатія, якщо Білорусь не голосує або голосує проти, як це вже два роки підряд в ООН, проти резолюції України, яка стосується деокупації Криму, визнання Росії державою-окупантом, Крим тимчасово окупований. Очевидно, що тут вони чітко координують свої дії, кроки з Російською Федерацією. Тут Білорусь займає таку, скажімо, залежну позицію, не нейтральну, як би нам хотілося, тому що Білорусь скрізь себе позиціонує як донор регіональної стабільності. Не просто платформа для проведення мінських тристоронніх груп, а як країна, яка гарантує, що її територія не буде використана для якихось військових дій по відношенню до інших держав, в даному випадку Україна чи сусідні країни, які є членами Європейського сусідні з Білорусі, країни, які є членами Європейського Союзу. Тому, відповідаючи на питання щодо Білорусі, добре, що там є український посол, що є можливість ті наболілі питання в оперативному порядку також вирішувати, представляти українські інтереси, моніторити ситуацію. Тому що зараз ми бачимо, крім військових дій на Сході, дуже часто відбувається загострення, ескалація, і навіть ті випадки, які ми згадували зараз, ми бачимо різні між собойчики, між різними мафіозними угрупуваннями в ЛНР. Але ми повинні розуміти, що тактика Кремля зараз актуалізувати Західний фронт, фронт наших сусідів через різних представників для того, щоб Україна витрачала багато часу на таку гасіння пожеж, які виникають чи то з угорцями після закону про освіту, де була мовна стаття. І ми повинні чітко розуміти, що чим сильніше українці будуть ставати і захищати свою ідентичність, свою мову, культуру, суб'єктивізуватися, тим більше ми будемо бачити уже різних спроб нам перешкоджати, тому що треба не мати ілюзій, що одна справа, коли Україна жертва російської агресії, є переживання сусідів за власну безпеку і мотивація допомогти Україні, щоб, скажімо, на них не напали. А з іншої сторони, ми повинні чітко домагатися партнерства і добросусідських відносин і сигналізувати нашим сусідам, що це якраз і є оця горизонтальна політика вибудови наших взаємовідносин.
Дякую. Пані Гопко, лишається буквально хвилина, щоб з'ясувати, ну, сказати про прогнози щодо законопроекту про дипломатичну службу, коли він може бути розглянутий, і як ви оцінюєте шанси на його остаточне ухвалення?
Оскільки він внесений як невідкладний, до сторіччя заснування української дипломатичної служби, яке ми відзначатимемо 22 грудня, хотілося б його ухвалити. Але на наступний пленарний тиждень, я дуже сподіваюся, що числа 7-го ми внесемо в сесійний зал. До того часу проведемо засідання комітету, вже всі листи на офіційні установи міністерства ми відправили, щоб вони надали свої відгуки. Чекаємо висновку науково-експертного управління. І я думаю, що комітет його розгляне якомога швидше, вже найближчий тиждень, для того, щоб 5-го або 7-го винести в сесійний зал. Якщо буде політична воля з врахуванням тих побажань чи поправок, які будуть від членів комітету, які вже озвучили, зокрема, одне з таких чутливих питань – це повернення в парламенту, як це загальносвітова практика, консультацій попередніх з рекомендаційним характером перед призначенням послів. Це може бути одним з спірних питань, але так є, в принципі, бажання його ухвалити до кінця цього року, до сторіччя заснування української дипломатії.
Дякую, зрозуміло. На цьому будемо завершити обговорення теми дипломатії. Ми говорили про можливості, про пріоритети роботи української дипломатії, про причини, з яких президент хоче реформувати цю службу. Ми говорили із головою парламентського комітету у закордонних справах, народним депутатом Ганною Гопко, і надзвичайним повноважним послом України в Республіці Білорусь у 2007-2010 роках Ігорем Ліховим. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.